Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
1934 рік. 16 червня, 12 серпня у Києві на першому всеукраїнському з'їзді радянських письменників створюють Спілку радянських письменників України. Складову частину Спілки письменників СРСР. Першим її очільником стає Іван Кулик. Яким був життєвий шлях Ізраїля Кулика, який згодом змінить своє ім'я на Іван, обійматиме посаду консула СРСР у Канаді, та про якого врешті відгукуватиметься Володимир Куліш як про того, що накоїв багато лиха, не одного письменника відправив до НКВД, аж і сам пішов тією дорогою. Ви слухаєте програму «Відерштант. Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська, моїм співрозмовником є Олександр Рубльов, професор, доктор історичних наук.
«Відерштант. Супротив».
Пане Олександре, для вас Іван Кулик – це хто? Що це за постать, що за особистість?
Ну, це досить відомий український, совєтський, я би сказав, з наголосом на совєтський, згадуючи його совєтське минуле, участь у революційному Русі, належність до комуністичної партії більшовиків України. Тобто він совєтський поет, краєзнавець, дипломат, громадський, суспільний діяч, функціонер перших років і перших кроків Спілки совєтських письменників України. А також очільник кількох, скажімо так, владних чи біля владних інституцій. Ну, таким є для мене Іван Кулик.
Зокрема, ще й очільник Спілки письменників, так, в 34-му році?
Так, в 34-му році очолював Спілку совєтських письменників, був, а перед тим очолював оргкомітет. І, як правило, за принципами, скажімо так, функціонування більшовицького тоталітарного режиму, той, хто очолює оргкомітет, той очолює потім ту спілку, чи якщо йшлося, скажімо, про створення нових обкомів Компартії України, то голова оргкомітету, як правило, потім ставав першим секретарем відповідного обкому.
Мене дуже зацікавила історія Івана Кулика через ось цю, через протиріччя, напевно, тому що, здавалося би, людина, яка народилася на Черкащині у Шполі, 1897 рік народження, в єврейській родині, його ім'я Ізраїль. Ну, справжнє, це вже потім він перейшов на ім'я Іван. І взагалі в 14-му році, в 1914-му, він разом з родиною виїжджає до Сполучених Штатів Америки. Чи відомо, чому і як він свого часу вже в 17-му році повертається через Сибір до України? Чому такий вибір був зроблений?
Ну, на мою думку, він просто з юнацьких років включився у цей ліворадикальний рух, який презентувала тоді Російська соціал-демократична робітнича партія, її більшовицький відлам. І таким чином його, скажімо, це зумовлює його діяльність у цих 1910-х років, з 14 по 17 рік. Але річ у тім, що те, що вплинуло на нього в подальшому, як революційного діяча, це, ну, можна сказати сміливо, це українське оточення, українська земля, українські люди, українські суспільні, громадські, культурні діячі, які теж впливали на нього, хоча, звісно, він народився вихідець із такої містечкової родини у Шполі, закінчив чотирикласне училище, вступив потім до Одеського художнього училища, але ця спроба бути художником не дуже йому вдалася. Він трошки повчився і відмовився далі від продовження навчання. Але що на нього вплинуло, це, скажімо так, долучення до локального чи місцевого краєзнавчого руху, скажімо, в тій же Вумані, в яку він переїхав зі Шполи, і де включився до Уманського відділення Общества історії і краєзнавства. І в першу чергу його участь у цьому товаристві, що зафіксувала у своїх спогадах така відома мемуаристка, культурна діячка Надія Суровцева, яка, власне кажучи, теж з 14-го року брала участь в Уманському відділенні цього товариства, і вона згадувала Кулика, закоханого у вітчизняну минувшину і українську автентику. Звідси, ну, вона виводила і оце його поступову українізацію. І, власне, відмову від, скажімо, родинного ім'я і по батькові, і перехід від Ізраїлі Юдальовича на Івана Юліановича, як він себе і в подальшому себе позиціонував аж до його трагічної загибелі, до його страти.
Відерштанд. Супротив.
1917 рік він стає членом першого радянського уряду України, і в період з 24 по 26 рік, як я розумію, взагалі мешкає в Канаді, тому що він там є консулом СРСР. І отут питання. Очевидно, що, будучи в контексті розуміння того, як взагалі була влаштована влада на той момент, це, по-перше, як мені здається, достатньо висока посада і певна навіть довіра, що ти виїжджаєш за кордон і там якийсь час мешкаєш навіть з дружиною. В якому тоді становищі, в якому положенні, в яких стосунках з владою він був? Тобто йому дійсно довіряли і він там провадив справи за кордоном? Що він робив? Що відомо про цей період?
Ну, попередньо я хочу сказати, чому, скажімо, йому довіряли, але з іншого боку і були у його біографії міни уповільненої дії, які, в принципі, в кінцевому підсумку мали привести його до загибелі. Так, у грудні 17-го року він був учасником обласного краєвого з'їзду РСДРП, який спершу замислювався як всеукраїнський, і мав розв'язати низку найневикладніших організаційних та політичних питань. На ньому Іван Кулик разом з Василем Шахраєм, Григорієм Лапчинським, Володимиром Затонським виступив за створення окремої від РСДРП партії більшовиків України. А це для кремлівського керівництва це було дрожливе питання. Український сепаратизм, відокремлення навіть у форматі ось створення незалежної комуністичної партії України. Однак, знаючи, звісно, більшість з'їзду не підтримала таку пропозицію. Незважаючи на це, Кулика обрали до складу головного комітету РСДРП соціал-демократії України. На першому всеукраїнському з'їзді Совєтів в 17-му році він обраний членом ЦВК Совєтів України. На Таганрозькій нараді більшовиків України 19-20 квітня 18-го року він знову ж таки підтримує позицію так званих лівих комуністів Григорій П'ятаков та інші щодо створення окремої, незалежної від РКПБ Комуністичної партії більшовиків України. І тобто, бачите, в 17-му році він виступає за створення окремої Компартії більшовиків України. І в 18-му році на Таганрозькій нараді він обстоює ідеї формування незалежної Комуністичної партії більшовиків України. Тобто це дуже важливі, скажімо так, злочини з погляду кремлівського керівництва, і згодом це йому буде пригадуватись як відступ від так званої генеральної лінії партії, як націонал-ухильництво, самостійництво, ледне мазепинство. Оце такі важливі речі. Щодо його консульства в Канаді в 24-26 роках, ну тут теж треба трошки знати ширший контекст, оскільки коли ще Кремль грався самостійну незалежну Совєтську Україну, в складі цієї самостійної незалежної України, так званої УССР, існував самостійний нібито наркомат закордонних справ. Ну, очевидно, терпіти це Кремль аж ніяк не міг, і тому далі починає працювати, по суті, сталінська модель автономізації союзних республік, де все це підпорядковується, втягується в центр, а на прикладі наркомату закордонних справ це підтягується під московський наркомат іностранних діл, а у республіках, зокрема в Україні, створюється лише управління такий главк союзного наркомату, де очолює який лише, скажімо так, призначений Москвою представник союзного наркомату іноземних справ з обмеженими звичайними повноваженнями, який не відіграє ніякої особливої ролі у спрямуванні загальної совєтської зовнішньої політики, але ще відає окремими місцевими локальними справами, без, як правило, без права вирішального голосу у формуванні зовнішньополітичного курсу, призначенні урядовців і таке інше. Ну і ще була така позиція Совєтська Україна, її очільники на певному етапі хотіли призначати своїх представників усі, практично всі. Посольства чи повноважні представництва тоді Совєтського Союзу за кордоном. Ну, принаймні, у тих країнах, де була присутня більш-менш велика кількість українського населення. Але кремлівські міди, очевидно, той же Сталін відмовив у цьому і, обмеживши участь українських функціонерів із наркомату, управління наркомату закордонних справ, обмеживши лише посадами радників, секретарів чи консулів. Тобто все-таки повноважні представництва ніхто з України не очолював. І в такій функції властиво і був відряджений Іван Кулик до Канади. Ну, враховували, звичайно, те, що він з 14 по 17 рік перебував у Сполучених Штатах, тобто мав певний дипломатичний досвід. Ну, функція, ну, про цей період він залишив свою книжку в записки консула. Ну, властиво, його робота зводилась, ну, очевидно, найважливіше було інформування Союзного наркомата закордонних справ про ситуацію серед української еміграції у Канаді, яка, як відомо, формувалась ще наприкінці 19 століття, була доволі чисельна, і треба було інформувати про настрої, політичну спрямованість цих канадських українців. Ну, і, звичайно же, пропагувати досягнення, очевидно, переважно міфічні, Совєтського Союзу і Совєтської України, доводити, що Україна ніяка не колонія, а самостійна нібито держава із власним нібито урядом і з власним, хоча й обмеженим, дипломатичним представництвом на закордон.
Ну, чим, от, власне, Іван Кулик і займався?
Так, так, безпосередньо, тому що він тут він був відданим більшовиком і проводив генеральну лінію партії. Як ми знаємо, що той, хто відхилявся від генеральної лінії партії, то, звичайно, зазнавав жорстоких репресій. Тут він не відхилявся і, скажімо так, сумлінно виконував ці свої обов'язки.
Він в Канаді перебував разом зі своєю дружиною, також письменницею, українкою німецького походження, якщо я не помиляюся, Люціаною Піонтек. І вона також мала якісь активності, була певним чином долучена. Вона поділяла погляди Івана Кулика, тобто вони працювали спільно, я так розумію, ця співпраця.
Ну, так, вона, інакше б вона не поїхала своїм чоловіком на цю посаду в заокеанське відрядження, поділяла, звичайно, теж вона була, скажімо так, ортодоксальною більшовичкою з певними нюансами, але в цілому вона теж поділяла погляди чоловіка.
Відерштанд. Супротив.
Дуже цікавий процес відбувається в культурному житті України, от якраз починаючи з 1925 по 1928 рік, триває так звана літературна дискусія. Це навіть вже такий узагальнений, усталений термін, тому що це люди, середовища, письменники, поети, поетки, які починають, попри свої бачення, переконання, тобто будучи більшовиками, більшовичками, починають гнути лінію того, що українське мистецтво має бути українським, а не взорватися там на Москву або працювати залекалом. Тобто вони ніби як оскаржують оцей принцип і бачення комунізму або системи, як має виглядати мистецтво. І дуже цікаво, що, власне, паралельно з цим дуже активними є ті письменники, яких ми прекрасно знаємо. Це і Микола Куліш, це і Зеров, і Хвильовий, ну, тобто тих, кого ми зараз вивчаємо, і також з долями яких ми знайомі. Наскільки Іван Кулик взагалі був в цьому середовищі? Тому що та ж сама Вапліте теж функціонує в цих роках. Наскільки він включений до цих процесів?
Безперечно, він включений до цих процесів, але має триматися, знову ж таки, у цих процесах генеральної лінії партії. Бо ухил від цієї генеральної лінії партії, я лише нагадаю, це так зване націонал-ухильництво, шумськізм від імені очільника наркомату освіти Олександра Шумського. В чому полягала, скажімо, принципова різниця від московської лінії, в тому числі в літературному процесі? Ну, скажу, що відомий гасло Миколи Хвильового «Геть від Москви». Йшлося про те, щоб, скажімо, розвиток української, ну, комуністичної чи прокомуністичної офіційно совєтської літератури відбувався не оглядаючись на московські зразки, а орієнтуючись на культурно-цивілізаційний розвиток Європи. Тобто, знову ж таки, на літературному фронті йшлося, власне кажучи, про те саме, чи є Україна самостійною, чи вона так звана Совєтська Республіка у складі так званого Союзу народів, так званого СССР, і наскільки вона самостійна в літературному процесі. Ну, виходило так, що весь час генеральна лінія партії зводилася до того, що літературний процес, в тому числі в так званих союзних республіках, треба спрямовувати за московськими зразками, які директиви там з'являються. Таким директивам треба слідувати і письменникам у союзній республіці, якою була Україна. Коли, оскільки він фактично спочатку існування так званої СССР був більшим чи меншим функціонером, він змушений був дотримуватись генеральної лінії партії. Якби він лишив, скажімо, розлоги, дали йому можливість, і він вижив після репресій, дали можливість зафіксувати свої думки від себе, те, що зветься его-документи, очевидно, він би щось би повідомив про це. Думаю, що не зусім, далеко не зусім відпогоджувався, і, скажімо так, наявні окремі документи засвідчують, що він мав власну позицію щодо того. Ну, наведу такий приклад.
Тобто він поділяв цю ідею відходу від московського зразка, чи ні?
Я думаю, що він поділяв. Але тоді існувала така, скажімо так, вигадка, як солдат партії. Солдат партії, який не обговорює накази, має слухняно їх дотримуватись. Очевидно, як так званий солдат партії, він дотримувався генеральної лінії і директив із Москви. Але внутрішньо він був не зовсім згодний.
Відерштанд. Супротив.
Дуже цікаві слова є про Івана Кулика. Їх озвучив автор їх Володимир Куліш. Він сказав: «Маленький, дійсно, як Кулик з гострою маленькою борідкою, був у ті часи чомусь головою спілки письменників. Багато накоїв лиха, не одного письменника відправив до НКВД, аж і сам пішов тією ж дорогою, що її стелив чужим. За ним ніхто не жалував». От такий відгук, як ми можемо пояснити?
Пояснити доволі просто, як офіційний функціонер, представлений для нагляду за перебігом, скажімо, літературних процесів у Совєтській Україні, тим більше поставлений за наглядом на початку 30-х років, ну, зайве, очевидно, нагадувати, що відбувалось тут в Совєтській Україні, він змушений був брати на себе відповідальність за долі людей, багато, очевидно, щось підписувати, щось схвалювати. Не все воно фіксувалось на папері, не все відклалося у протоколах з'їздів, партійних з'їздів і конференцій, але він змушував, як функціонер високопосадовий, змушував був вирішувати долі людей. І багато хто, в тому числі в письменницькій середовищі, оцінювали його тут роль, цей період його біографії, негативно.
Якщо отак сказати загально, то чи випадає нам описати Івана Кулика або надати йому якогось знаку? От плюс чи мінус? Віднести його до позитивних постатей чи негативних постатей? Тому що з одного боку ось цей ніби як супротив, а з іншого боку, ну, функціонерство, виконання цих функцій, які врешті-решт не рятують йому життя, його страчують в 37-му році.
Розумієте, ну, однозначно оцінку важко все-таки, думаю, дати. Кулик став жертвою тієї системи, яку він, скажімо, плекав і намагався створити, очевидно, не усвідомлюючи повністю, до чого це приведе. Казати, що він суцільно негативний, очевидно, все ж таки, я би, ну, не брав на себе таку сміливість, я думаю, що він людина, як це кажуть, в Галичині контроверсійне, в якому присутнє і позитив, і негатив. Тому з цієї точки зору важко мені сказати, що переважило у Куликові. Я б його оцінював би, можливо, швидше негативно, але повністю не викреслював. Розумієте, постать він суперечлива, деякі речі в його діяльності були позитивні, Але останні роки його життя, я думаю, що швидше це був практично суцільний негатив.
Відерстанд. Супротив.
Чи випадає нам справді думати, що він співпрацював з британською розвідкою, в чому, власне, його звинувачувала радянська влада, за що його і розстріляли, власне, його і дружину?
Серйозно це не можна сприймати, розумієте. Це, як правило, були сфабриковані звинувачення, фальшиві звинувачення. Як до тих звинувачень доходило? Людину арештували. Цитується зараз популярно «Товариш Сталін, произошла чудовісна ошибка». Спершу позиція людина яка? Я відданий революціонер, відданий функціонер, служу Совєтському Союзу, служу Совєтській Україні, виконував слухняно директиви партії, тут мене заарештували. Далі як ситуація? Типова ситуація з тими фабрикаціями відбувається. Відмовився, людину можуть не викликати на допит, скажімо, місяць чи два. Чи викликали, він знову твердить, що він ні в чому не винний. Це не фіксується, цей протокол. Посидівши 2-3 місяці, викликають на допит. Людина вже перемучилась, комусь не давали спати, колись і починали, верніше, не починали, а продовжували просто бити. І через 2-3 місяці людина вже більш схильна визнати себе не лише агентом англійської розвідки, але японської, якої завгодно. Скажемо, якщо йдеться про цей квазі-республіканський наркомат закордонних справ чи управління наркомата закордонних справ, до якого в тому числі належав Кулик, то, скажімо, був такий Адольф Петровський в 37-му році уповноважений, тобто очільник цього карликового відомства, то йому інкрементували не лише англійську, а 4 розвідки. Я так уже не скажу, польська була, тому що він походив із Польщі. Була германська розвідка, була, по-моєму, англійська і, по-моєму, японська. Тобто це було стандартне звинувачення. І коли людину трошки б'ють, а б'ють, як правило, побили жорстоко, б'ють день, два, тиждень. Практика така, що не давали спати, бо в день не можна було в камери спати, а вночі просто били або ставили на стійку, коли треба було стояти, навстоячки. То людина в якийсь момент ламалася і готова була підписати все, що завгодно. В тому числі англійську розвідку, не приноші згадуючи, ми ж пам'ятаємо, що інкримінували Берії. Теж була якась англійська розвідка. Англічанка гадіт, популярний вислів тих часів. Тобто серйозно це, звичайно, не можна сприймати. Те, що можна було справді закинути, але це не була, це не могло бути кримінальною статтею. Оці 2 смертні гріхи Івана Кулика 17-го і 18-го років, коли він виступав за створення незалежної комуністичної партії більшовиків України. Оце справді, скажімо, сепаратистські його прояви. Того, в принципі, без англійської розвідки, якщо б тільки на тому подолювало слідство, того вже б за тих умов було достатньо до смертного навіть вироку.
Пане Олександре, як вважаєте, взагалі внесок Івана Кулика, зокрема, в літературний процес, як можна оцінити? Тому що він в першу чергу був політиком, він все-таки був функціонером, а не письменником. Хоча він видавався, він редагував літературну газету, журнал «Радянська література», і, власне, очолював спілку письменників. Очевидно, що до літератури був долучений. Утім, зокрема, з того, що ви описуєте, він радше постає політиком.
Ви розумієте, це не лише тоді, але і зараз, коли починається поєднуватись літературна творчість, якась політична громадськість, то на літературній творчості це позначається вкрай погано. Тим не менше, очевидно, він не був такого велетенського формату літератором, але літератором він все-таки був, і я думаю, що я не є літературознавцем, обережно скажу, що літературні здібності він мав. І якби він зосередився на літературній творчості, то, очевидно, більшого б досяг в цій царині, а не перемикався на, скажімо так, служіння партії та уряду і чиновницьку роботу. Оскільки можна перераховувати, можна не перераховувати ті поетичні збірки, які у нього виходили, Як позитив, зазначу, що якщо в 2014 році ще в Сполучених Штатах він починає друкуватися як російський літератор, то в 17-му, 18-му, в подальших роках він твори його україномовні. Ну, в чому негатив, скажімо, його останніх років, його літературної творчості? В 30-х роках він вже виступає в жанрі поеми переважно на теми життя інших несовєтських народів. Це «Ніагара» 25-й рік, «Чорна епопея» 29, «Карачай» 30-й, поема-памфлет «16 морців». Тобто ця тема, яка турбувала, ну, скажімо так, багатьох літераторів в часі пізнього сталінізму і приспівом відомої пісні «Я хату покинув, пошел воювать, щоб землю в Гренаді крестьянам віддати. Яке тобі діло до крестьян в Гренаді, займайся собою». Ну, це таке, очевидно, це оця така тематика творчості. Можливо, навіть і це треба висміювати. Але його творчість Кулика треба брати у всій його сукупності, очевидно, літературознавці дадуть зважену, кращу оцінку.
Зрозуміло. Дуже дякую вам, пане Олександре, за цю розмову.
Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Проєкт підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу.